Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 27-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Olmaota shahar politsiyasi xodimlari yerto'lada saqlanib kelingan 26 nafar O'zbekiston fuqarosini qullikdan ozod qildi. AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland mustaqillik kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Tehronda Iroqdagi nufuzli shia guruhlaridan biri Iroq Oliy islomiy kengashi yetakchisi Abdulaziz Hakimga janoza o'qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston va Gruziya munosabatlari. Gruziyaga madad bildirgan Islom Karimovga Saakashvili minnatdorchilik bildirdi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi. O'zbekistonning shu davrdagi siyosiy yo'nalishlari haqida gaplashamiz. Jurnalist Alisher Soyipovning qotili deb gumon qilingan shaxs ustidan bo'ladigan sudning bir oy avval nihoyasiga yetgani ma'lum bo'ldi.
29-chi kuni prokuror roziligi, advokat roziligi bilan meni arzlarim asosida sud qayta tergovga jo'natdi.
Toshkentda hijobli ayollar ustidan nazorat kuchaymoqda.
Men bayram arafasida bozor kom ishning tagida turib bozorga kirishda ro'molingni yechasan, bo'lmasam savdoingni yig'ishtirasan, savdo qilmaysan degan.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Men navbat bo'lsa ham mayli, to'palak issiq, haqqa berishni bilmaydim. Bank o'zida pul bermoqdi, boringlar jutta beramiz deydi.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan so'nggi xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Olmaota shahar politsiyasi xodimlari yerto'lada saqlanib kelingan 26 nafar O'zbekiston fuqarosini qullikdan ozod qildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Olmaota shahar ichki ishlar boshqarmasi departamenti matbuot xizmati rahbari Saltanat Azirbek bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Olmaota shahridagi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari yaxshi haq to'lashni va'da qilib, o'zbekistonliklarni aldab yerto'laga qamab qo'yishgan. Jazolash tahdidi bilan hech qanday haq to'lamay ularni ishlatgan. Qullikka tushgan o'zbekistonliklar asosan ko'cha va hovlilarni obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullangan. Shuningdek, ma'lum bo'lishicha, hozirda tadbirkorlar qo'lga olingan va ular o'z aybini inkor qilmagan. Rasmiylarning aytishicha, Qozog'iston fuqarolarining bu xatti-harakatlari mamlakat jinoyat kodeksining 125-chi moddasi odam o'g'irlash moddasiga mos deya tasniflangan. Xabar tafsilotlari keyingi dasturlarimiz davomida. AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland mustaqillik kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. AQSh elchixonasi Amerika xalqi nomidan o'zbekistonliklarni mustaqillikning 18 yilligi bilan samimiy muborakbod etadi. Shu bilan birga o'z shahrining 2200 yilligini nishonlayotgan Toshkent aholisini ushbu bayram bilan alohida qutlamoqchimiz. Ko'p yillar davomida biz ta'lim, fan, fuqarolik jamiyati barpo etish, qishloq xo'jaligi, savdo-sotiq va boshqa sohalarda O'zbekiston bilan olib borilayotgan o'zaro hamkorlikdagi faoliyatdan faxrlanib kelmoqdamiz. Kelgusi yilda ham biz bunday munosabatlarning rivojlanishi va mustahkamlanishiga umid bildiramiz, deyiladi AQSh elchixonasi tomonidan yoyilgan bayonotda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sochidagi qarorgohda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Kreml matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, prezidentlarning norasmiy uchrashuvida savdo-iqtisodiy aloqalar rivoji, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va bojxona ittifoqi doirasida hamkorlik qilish masalalari muhokama qilinmoqda. Bundan biroz avval Lukashenko Medvedev bilan uchrashuvda davlatlar o'rtasida yuzaga chiqqan murakkab masalalarni muhokama qilish niyatida ekanini ma'lum qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tehronda Iroqdagi nufuzli shia guruhlaridan biri Iroq Oliy islomiy kengashi yetakchisi Abdulaziz al-Hakimga janoza o'qildi. Iroqning Tehrondagi elchixonasida o'tkazilgan vidolashuv marosimida Eron rasmiylari va iroqlik siyosiy arboblari ishtirok etdilar. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumanayi tadbir munosabati bilan yo'llagan maktubida al-Hakimning Iroq va Eronda qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarini o'ziga xos va unutib bo'lmas deya baholadi. Xabarlarga ko'ra, al-Hakim shialarning muqaddas shahri hisoblanmish Najaf shahrida dafn etiladi. Eron Oliy Ruhoniysi iyun oyida prezident saylovidan so'ng yuzaga kelgan muxolifat noroziliklari ortida xorijiy davlatlar turganiga ishora qiluvchi dalillarni ko'rmayotganini bayon qildi. Oliy Ruhoniy Oyatulloh Ali Xomeyniyning davlat televideniyasida o'qib eshitilgan bayonoti Eron rasmiylarining shu paytgacha ilgari surib kelgan ayblovlariga ziddir. Tehron yetakchilari muxolifat noroziliklariga Eronda hokimiyatni tarishni maqsad qilgan xorijiy davlatlar, xususan AQSh va Britaniya homiylik qilganini aytayotgan edi. AQSh va Britaniya bu ayblovlarni rad etgan. Oyatulloh Ali Xomeyniyning bayonoti Tehronda muxolifat noroziliklari ishtirokchilari ustidan sud mahkamalari davom etayotgan paytda e'lon qilindi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini qayta boshlash urinishlari Berlin uchrashuvi diqqat markazida bo'ldi. Germaniya hukumati G'arbiy sohil va Quddus sharqida yahudiylar uchun yangi turar joylarini qurish ishlarini to'xtatishga oid AQSh chaqiriqlarini quvvatlab kelmoqda. Berlinga kelishdan avval Netanyahu Londonda AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvdan so'ng Netanyahu va Mitchell Isroil hamda Falastin o'rtasida mazmunli so'zlashuvlarni qayta boshlash muhimligi borasida ham fikr bo'lganliklarini ma'lum qildilar. Biroq G'arbiy sohilda qurilish ishlarini to'xtatish urinishlari borasida tomonlarning ijobiy natijaga erishgani qayd etilmadi. Ozodlik radiosi 20-avgust yangiliklar bilan tanishapsiz. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bugun Turkiyaga safar qiladi. Joriy yil boshida NATO bosh kotibi lavozimiga kirishgan Rasmussen Turkiya prezidenti Abdulloh Gul va bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashadi. Turkiya rahbariyati 2005-yilda Daniya matbuotida Muhammad Ali Salomni haj qiluvchi suratlar chop etilishini himoya qilgani uchun Anders Fog Rasmussenning NATO bosh kotibi etib tayinlanishiga mutlaq qarshi chiqqan edi. Anqara safari arafasida Turkiyaning Milliyet nashriga intervyu bergan Rasmussen, Turkiyaning Afg'onistondagi o'z missiyasi mandatini uzaytirishi, jumladan u yerga qo'shimcha harbiy yuborishiga umid qilayotganini bildirdi. Bugun Turkiya rahbariyati bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng NATO bosh kotibining mamlakat rasmiylari bilan iftorlik qilishi kutilmoqda. NATO va Afg'oniston qo'shinlari mamlakat sharqida mahalliy shifoxonalardan biriga bostirib kirgan Taliban jangarilariga qarshi amaliyot o'tkazdi. Rasmiylarning aytishicha, Taliban jangarilari prezidentlik saylovi o'tkazilgan 20-avgust kuni mahalliy saylov uchastkalariga qilingan hujum chog'ida tan jarohat olgan dala qo'mondoniga tibbiy yordam ko'rsatilishini talab qilib, shifoxonaga bostirib kirgan. 6 soat davom etgan otishmada 12 nafar jangari o'ldirilgan, dala qo'mondoni esa qo'lga olingan. Mazkur amaliyot chog'ida amerikalik bir askar ham nobud bo'lgan. Rossiyada taniqli shoir, sobiq SSR va Rossiya madhiyalari matni muallifi Sergey Mixalkov 96 yoshda olamdan o'tdi. Sovet Ittifoqining birinchi madhiyasida Mixalkov diktator Josef Stalinni, 1977-yilda qayta tahrir qilingan madhiya matnida esa Vladimir Leninni ko'klarga ko'targan edi. 1991-yilda Sovet Ittifoq tarqatib yuborilgandan so'ng madhiya ham o'z dolzarbligini yo'qotdi. 2000-yilda esa Rossiyaning o'sha davrdagi prezidenti Vladimir Putin Sergey Mixalkovdan mustaqil Rossiyaning yangi madhiyasini yozishni iltimos qilgan va shu bilan Mixalkov 3-chi bor davlat madhiyasi muallifiga aylangan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston va Gruziya munosabatlari. Gruziyaga madad bildirgan Islom Karimovga Saakashvili minnatdorchilik bildirdi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yili, O'zbekistonning siyosiy yo'nalishlari haqida gaplashamiz. Jurnalist Alisher Soyipovning qotili deb gumon qilingan shaxs ustidan bo'ladigan sudning bir oy avval nihoyasiga yetgani ma'lum bo'ldi. Toshkentda hijobli ayollar ustidan nazorat kuchaydi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org internet saytimizning manzili shunday, hurmatli tinglovchi, saytimizga tashrif buyuring, har kunlik eshitirishlarimizni va istalgan kuningizdagi eshitirishlarni u yerda tinglashingiz matn holatida maqolalarni o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston va Gruziya munosabatlariga oid bir lavha bilan davom etadi. Rasmiy Toshkent o'zining bundan 1 yil avval Rossiya va Gruziya harbiy mojarosi davrida Tbilisini qo'llaganiga oid ochiq ishoratni matbuotda chop etdi va bu bilan Moskvadan uzoqlashuvini yana bir bor tasdiqladi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi va Toshkentning 2200 yillik yubileyi munosabati prezident Karimovga tabrik munosabati bilan prezident Karimovga tabrik maktubi yo'lladi va unda og'ir damlarda Gruziyani qo'llab-quvvatlagani uchun unga minnatdorchilik bildirdi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq tanishtiradi.
Biz do'stlik rishtalarimizni yuksak qadrlaymiz va davlatimiz eng og'ir damlarni boshdan kechirayotgan paytda bizni qo'llab-quvvatlaganingizni hech qachon unutmaydi. Aminmanki, mustahkam asosga ega va xalqlarimiz o'rtasidagi do'stona va birodarlik aloqalariga tayangan O'zbekiston-Gruziya munosabatlari kelajakda ham mustahkamlanib, ikki xalq manfaatlari yo'lida rivojlanib boradi, deyiladi prezident Saakashvili maktubida. Saakashvili o'z maktubida o'tgan yili Gruziya va Rossiya o'rtasida bo'lib o'tgan 5 kunlik urush va undan so'ng Gruziya tushib qolgan og'ir vaziyat haqida gap borayotgani ayon. Ammo O'zbekistonning Gruziya rahbariyatini qanday qo'llab-quvvatlagani qorong'u qolayotir. Gruziyaning O'zbekistondagi elchisi Georgiy Kubalashvili O'zbekiston Gruziyani siyosiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlaganini aytdi.
Речь идёт об традиционной позиции частности Узбекистана.
Bu yerda gap Gruziyaning hududiy daxlsizligini qo'llab-quvvatlaydigan O'zbekiston rahbariyati va prezident Karimovning aniq tiniq va an'anaviy pozitsiyasi haqida bormoqda. Bu pozitsiyani biz yuksak qadrlaymiz. Eng og'ir vaqtlarda biz uchun bunday pozitsiya juda muhim ahamiyat kasb etadi. Elchi Georgiy Kubalashvili. Bir yil avval Moskva bilan munosabatlarni jiddiy murakkablashtirishni istamagan O'zbekiston albatta Ukraina va Boltiq bo'yi davlatlari kabi Rossiya xatti-harakatlarini ochiqchasiga qoralamagan edi, ammo rasmiy Toshkent pozitsiyasini aksar MDH davlatlari qatorida Kremlga so'zsiz, sadosiz norozilik izhor etish sifatida ta'riflash mumkin edi. Prezident Saakashvilining tabrik maktubi O'zbekiston hukumatiga qarashli Pravda Vostoka gazetasida nashr etildi va bu bilan rasmiy Toshkent Gruziyani qo'llab-quvvatlaganini endi Kremldan yashirmayotganini, aksincha uni ochiq namoyish etayotganini ko'rsatadi. Bu esa kuzatuvchilarga ko'ra Toshkentning Moskvadan uzoqlashuvidan darak beruvchi navbatdagi qadam sifatida talqin etilishi mumkin. Zotan 2008 yil avgustidagi urushdan so'ng MDHdan chiqqani haqida e'lon qilgan Tbilisi rahbariyati Moskva yetakchiligidagi hamdo'stlik ustiga tuproq tortilganini tantanavor tarzda e'lon qilgan va bu bilan Moskva hamda uning sobiq ittifoqdoshlariga ochiq signal yo'llagan edi. O'z xatida Gruziya rahbari prezident Karimov bilan yaqin orada uchrashishga umid qilayotganini ham bildirib o'tgan, mushtarak sa'y-harakatlarimiz bilan davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yanada chuqurlashtirish uchun yangi rag'bat bera olamiz, deyiladi Saakashvilining bayram tabrigida.
Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili O'zbekiston mustaqilligining 18 yillik va Toshkentning 2200 yillik yubileyi munosabati bilan prezident Karimovga tabrik maktubi yo'lladi va unda og'ir damlarda Gruziyani qo'llab-quvvatlagani uchun unga minnatdorchilik bildirdi. Eslatib o'tamiz, 2005 yildan buyon o'sha Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston va Gruziya munosabatlarida bir iliqlashuv sezilmagan edi, balki mana shu tabrik xati ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning yaxshilanishiga olib kelsa ajab emas. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahrida O'zbekiston mustaqilligining 18 yillik va Toshkentning 2200 yillik yubileylari arafasida hijobli ayollar ustidan nazorat kuchaytirildi. Mahalliy kuzatuvchilar fikricha, hukumat hijob ostida terrorchilar yashirinib olishi mumkinligidan xavfsiragani uchun ham bayram oldi hijob kiygan ayollarni nazoratga olayapti. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Toshkent shahridagi bozorlardan birida savdo qiluvchi Dilbar ismli muslima ayolning aytishicha, bozor ma'muriyati bayram arafasi hijob kiygan sotuvchi ayollardan ro'mollarini yechib savdo qilishlarini talab qilmoqda.
Endi bayram arafasida endi bozorlarda sotuvchilarga bozor kom eshigining tagida turib, bozorga kirishda ro'molingni yechasan, bo'lmasam savdoingni yig'ishtirasan, savdo qilmaysan degan. Ko'chada ham shuxta bayram arafasida o'sha nazoratga chiqqan militsionerlar o'sha o'tgan ketgan ro'mollilarga ham qotgandirdim. Men ham begonam bilan bozor kirib ketayotgan joyimizga to'xtatib, hujjatlarimizdan so'rab endi bilinib turibdi yuzimizdan toshkentlikligimizu qattiq turasan, joying qattiq, qattiq propiskadasan degan bahonada faqat endi ro'molli bo'lganimiz uchun propiskani bahona qilib hujjatlarimizdan tekshirishdi-da. Bo'yapti bunaqa narsa uchrayapti.
Dilbar opa o'zidan ko'ra ro'mol o'raydigan qizidan xavotirda. Sababi deydi Dilbar opa mahalla faollari bayram arafasida ro'molli o'quvchilar maktabga qo'yilmasligi borasida ota-onalarni ogohlantirgan.
Maktablarimizda endi hali boshlanmasdan ham mahallada raislar maktab boshlanyapti. Bolalarni ro'molini yechib maktabga chiqasiz. chiqarasizlar bo'lmasam bo'lmaydi keyin sizlarni uchatga olib qo'yamiz yoki olib borib qamab qo'yadi bolalarga indamasa ham ota-onasini olib borib qamab qo'yadi degan anaqalarni gapirishyapti.
Toshkentlik Halima ismli muslima ayol ham ozodlik bilan suhbatda shaharda militsiya xodimlari hijobli xotin-qizlarni har qadamda to'xtatib hujjatlarini tekshirayotgani haqida gapirdi.
Ko'chada hijoblilarni iloji boricha ko'rinmasin yurmasin, yurganlarni nima yuribsan, qayerda yuribsan, hujjatingni ko'rsat. Kimsa, u yoqqa olib ketamiz, bu yoqqa olib ketamiz degan har xil tahdidlar qilinyapti militsiya tomonidan. Bizani o'zimiz ham boshimizda ham o'tdi-da shunaqa. Masalan, men o'zim birodarim bilan ketayotganimda ham yo'lda to'xtatib, hujjatingni ko'rsatdi-da. Keyin biz hujjat bilan yurish kerak degan qonun yo'q-ku. hujjat bilan yurish kerak degan qonun yo'q. Nimaga hujjat talab qilyapsiz sizdan? Desa, yo'q, ko'rsat hujjatingiz. Hozir bo'pti. Tag'ana baxtimizga hujjatimiz yonimizda bor edi. Hozir hujjatimiz yo'qsa nima qilardingiz? deb asabiylashdik. Ko'p gapiryapsizmi? Bu biz hozir bo'limga olib ketib qolamiz sizni, deb masalan tahdidlar qilishdi o'zimizga.
O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, shu paytgacha ham hijobli xotin-qizlarga nisbatan bosim mavjud edi. Lekin bayram arafasi ayni holat yanada kuchaygandi va bu har doim norasmiy ko'rinishda amalga oshirilishini aytadi.
Bizga ma'lum bo'lishicha, hozir bayram munosabati bilan mana shunaqa hijob yoki ro'molda manaqa ayniqsa hijoblilar bo'lsa, militsiya xodimi to'xtatib, undan surishtirib, qayerdan kelgan, qayerda yashaysan, mana shunaqa gaplar, mana shunaqa ishlar bo'lyapti. Job masalasida bu oldindan bu jobda yurmaylar, shunaqa nimalar bo'lgan. Bu narsa hozir ham bor bu narsa. Endi o'tda bilasizmi, bu ofitsialni masalan davlat buni unaqa chiqarmayapti. Shu maktab ma'muriyati agar ulardan surishtira boshlasangiz, o'sha rayonodan buyruq berishdi yoki militsiya xodimlari kelib, mana shunday deyishdi degan gap qilishadi. Qaysi maktab o'zini nimasiga qarab o'sha shu buyruqni chiqaryapti-da, o'zicha bu og'zaki buyruqlar. Lekin umuman mahalla komissiyalariga yoki demak o'sha maktab rahbarlariga shunaqa og'zaki instruksiya berilgan.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov ham bayram arafasi hijoblilar nazoratga olinganini aytar ekan, keyingi paytda hijobli ayollarning mahkamaga tortilish holatlari ham ko'payayotgani haqida gapirdi.
Hozir jamoat joylarida, ishxonalarda namoz o'qigan muslima ayollar, musulmonlarga hatto jarima solinayotgani sud orqali ularga inkam shaqrini bir necha barobari miqdorida balki to'lovlar undirilayotgani haqida bizda ma'lumotlar bor. Demak, bu degani ma'lum darajada yarim rasmiy chora ko'rilyapti degan nimani olib keladi. Undan tashqari, mening eshitishim bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining xodimlariga o'sha hatto yozma ko'rsatmalar ham berilgan bu nimalarga qarab. Endi u yerda albatta yozma ko'rsatmalarda, yozma instruksiyalarda hech qachon masalan hijob yechishdan boshqa deyilmaydi. Haligi din xavfsizligi, yurtimiz osoyishtaligi, bir bola degan izohlar bilan ular o'zlarining iddaolarini tasdiqlashadi va rasmiylashtirishadi.
Hijobli xotin-qizlarga bo'layotgan nazorat sabablarini o'rganish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilganimizda, boshqarma xodimlaridan biri militsiya xodimlari tomonidan hijobli ayollarga nisbatan hech qanday bosim va ta'qib bo'lmayotganini bildirdi. Shuningdek, u bayram arafasi shaharda xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yilganini va bu holatni odamlar boshqacha tushunayotgan bo'lishlari mumkinligini aytdi. Mahalliy kuzatuvchilar fikricha, Mustaqillik bayrami arafasida hijobli xotin-qizlarga nisbatan nazorat ostida hukumatning terrorchilardan qo'rqishi, ya'ni hijob ostida qurollangan terrorchilar yashirinib olishi mumkinligini hadik xavfi turibdi. Ayrim internet nashrlariga ko'ra, bayram arafasida O'zbekiston rasmiy telekanallari orqali hijobni taqiqlashga bag'ishlangan ko'rsatuv berilib, unda 26 may kuni Andijon va Xonobodda bo'lgan portlash qora hijob kiygan odamlar tomonidan amalga oshirilgani alohida ta'kidlangan.
Toshkent shahrida O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi va Toshkentning 2200 yillik yubileylar arafasida hijobli ayollar ustidan nazorat kuchayayotganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Ayni paytda studiyada internet saytining bosh muharriri Zebuniso biz bilan birga. Hozir men Zebunisodan so'ramoqchiman, shu so'nggi paytlarda eng ko'p o'qilgan, eng ko'p sharhlangan maqolalar qaysi? Shu vaqtda tinglovchilarimizga bir ma'lumot bersangiz.
Assalomu alaykum, rahmat Sadriddin aka. Demak, biz bu haqda o'tgan dasturimizda ham gaplashgan edik. Hozirda Ozodlik saytida eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan bo'lib, nima deymiz, unchalik ko'p ham hayratga sabab bo'layotgani yo'q. O'zbekistonda qo'sh xotinlar ko'paymoqda degan, menimcha muallif o'zingiz bo'lsangiz kerak, o'sha maqola turibdi. Bunga o'nlab sharhlar kelmoqda va mana shu sharhlarda mushtariylarimizning o'zlari bu o'sha jamiyat uchun dolzarb bo'lib turgan bu muammo yuzasidan o'zaro bahsga kirishdilar.
Shu sharhlardan bir ikkitasini o'qib bersangiz, qani nima deyapti tinglovchilarimiz?
Endi Sadriddin aka, agar imkon bo'lganida edi, bular shu sharhlardan juda ko'pchiligini o'qib bergan bo'lardim, chunki zotan hozirda mushtariylarimiz ikki qutbga bo'lingan. Ular bir qismi O'zbekistonda o'sha ko'p xotinlilikni yoqmasa, boshqa qismi unga tish tirnog'i bilan qarshi. Eslatib o'taman, shu o'rinda O'zbekistonda qo'sh xotinlilik yoki ko'p xotinlilik qonun bo'yicha taqiqlangan va hatto jinoyat kodeksida bunga alohida modda ajratilgan bo'lsa-da, mamlakatda, jamiyatda bu normal hodisaga aylanib boryapti. Ana shundan kuyinib juda ko'p mushtariylarimiz, demak, jamiyatda hozir dolzarb bo'lib turgan bu muammoga munosabat bildiryapti. Masalan, so'nggi kelgan sharhlardan ayrimlarini, zotan bu sharhlar o'nlabdan ayrimlaridan parcha o'qib bermoqchiman. O'zini andijonlik sayt deb tanishtirgan mushtariyimiz, demak, bu qo'sh xotinlilik, ko'p xotinlilik g'oyasiga qarshi va u, demak, oilada balki ayollarga bolalari orasida oilada birinchi bo'lish imkonini yaratish yaxshiroqdir, ya'ni qo'sh xotinlilikni ko'paytirgandan ko'ra, deb yozsa, o'zini Nargiza deb tanishtirgan mushtariyimiz. Aksincha, ayol kishi bo'la turib, menimcha ikkinchi xotin bo'lsam nikoh qilib halol yashagan durustroq, har xil ayollar bilan gunoh qilib yurgandan ko'ra, deb turib, demak, qo'sh xotinlilikni qo'llashini, yoqlashini bildiryapti. Ayni paytda, masalan, menga shaxsan o'zimga yoqqan fikrlardan birini Kaliningraddan Azizman deb tanishtirgan mushtariyimiz yozayapti. Bu mushtariyimiz, demak, boy badavlat akalarimiz savob yo'lida deb nafaqat o'ziga ikkinchi xotin qilib olish, balki uylanmagan biror bir bechoraga bosh bo'lib uylanishiga yordam bersa, axir bu ham savob-ku, vaholanki hozirda bunaqa uylana olmay to'y qilish orzusida yurganlar kam emas, deb yozayapti. Ana shu borayotgan Ozodlik saytida borayotgan qizg'in mubohasa bilan avvalambor tinglovchilarimizni bevosita tanishga taklif qilgan bo'lardim va bu mubohasaga qo'shilib o'z fikr mulohazalarini bildirishlarini so'rardim. Zotan, yana o'sha ta'kidlab o'taman, bu jamiyatda hozir o'sha iqtisodiy sharoit bilan bog'liq, balki odamlari o'sha ma'naviyati, ruhiy ahvoli bilan bog'liq bir jiddiy muammoning qandaydir bir sirtga chiqqan formasi bo'lib turibdi.
Zebuniso internet saytida, masalan, juda ko'p so'rovlar beriladi, har bir mavzuga oid va albatta bunda mushtariylar aktiv faol ishtirok etyapti shekilli. Mana so'nggi so'rov haqida gapirib bersangiz.
So'nggi so'rov, demak, buni bu qo'sh xotinlilik yuzasida tinglovchilarimiz o'zlaricha so'rov boshlab yuborgan bo'lsalar-da, ya'ni men tarafdor emasman deb, ayni paytda biz saytga bu so'rovni qo'ymadik. Yana o'sha kechagina o'zingiz qilgan bir mavzu yuzasidan, ya'niki xorijga chiqib ketayotgan aksariyat o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining o'sha o'zlari ishlayotgan, o'zlari o'rinlashgan davlat fuqaroligini olish ilinjida yurganliklari bilan bog'liq bir mavzuni kechagina yoritdingiz va Rossiyadagi aksar, demak, o'zbek mardikorlari Rossiya pasporti olishi orzusida ekanliklarini va bu jarayon allaqachon boshlangani haqida gapirishdi. Shu munosabat bilan, demak, saytimizga bugun iqtisodiy rivojlangan davlat pasportini olish imkoni tug'ilsa, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechasizmi, degan savolni qo'ydik va, demak, tinglovchilarimizga ham saytimizga kirib ana shu savolga javob berishlarini so'raymiz. Tinglovchilarimizdan ham hozircha buni qo'yilganiga atigi bir necha soat bo'ldi. Hozircha demak olingan javoblarimizga ko'ra, demak mushtariylarimizning qariyb 54% yo'q, ya'ni O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmayman deb javob berishgan bo'lsa, 47%ga yaqini ha, demak iqtisodiy rivojlangan davlatdan fuqarolik olish imkoni tug'ilsa, O'zbekiston pasportidan voz kechgan bo'lardim degan mazmunda javob bermoqdalar. Bu ham aynan o'sha mustaqillik kunlarida O'zbekistonni, O'zbekiston davlat matbuoti O'zbekistondagi hayotni ko'klarga ko'tarib yashayotgan bir paytda bir reallikdan berilgan qandaydir bir signal degan.
Albatta, bu ilmiy
emas, albatta bu ilmiy
so'rov. Shunday ham bo'lsa, bu mushtariylar deyarli tengkiga bo'linyapti. Shu xorij fuqaroligini olishni istaganlar, istamaganlar. Rahmat Zebuniso. Hurmatli tinglovchilar, hozirgi Zebuniso aytib o'tgan mana shu qo'sh xotinlik masalasida biz o'zbekistonlik tinglovchilar bilan bir so'rov o'tkazgandik. Hozir ana shu
saytda borayotgan mubohasalar munosabati bilan.
Albatta, saytda borayotgan mubohasalar munosabati bilan bir so'rov o'tkazgandik. Hozir ana shu so'rovni eshitirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
O'zbekistonda cho'q qatilliklar ko'payapti degan gap bu. Shaxsan mening fikrimcha, O'zbekistonda yurgan ba'zi bir odamlar bor, davlatning odamlarida, bular bemillat pul olib, ya'ni xalqni qayg'irmaydigan ba'zi bir odamlar borda, ularning masligidan kelib chiqyapti bularda. Bu xalqning nochor ahvolidan foydalanib, shu ayollar majbur bo'lyapti shunday tirikchilik uchun shunday ishlar qilishga majbur ko'pchilikda, buni qarasin, qorni och bo'lgandan keyin odam hamma narsaga majbur bo'ladida. Agar bu hamma narsa yetarli bo'lganda ko'p qatillik bo'lmas edi. Asosiy sabab shu, axir bu erkaklar hammasi darbadarchilikda, mana maydonda bir tirikchilik uchun O'zbekistonga borsang, ochingni o'lib qolasan, birov bir nom bermaydi, bir so'm pul bermaydi.
Birinchi qizlar ko'pda, qizlar endi turmush qurish yoshidagi qizlar juda ham ko'pmas. O'zimizni tumanda shunaqada erkaklar yomon bo'lib ketyapti, buzilib ketyapti erkaklar. Shunaqa nima deyish mumkin yana? Sababi shuda manimcha.
Ko'p xotinlik ko'payib borayotganini sababi, menimcha ko'pchilik shu tashqariga chiqib ketyapti, oilalar boqolmaydi, ayollar. Shunga paydo bo'layotgandir. Erkaklar chetga chiqib ketyapti, keyin mana erkaklar ko'p ish topolmaydi, oilani boqolmaydi. Oilani kim boqadigan bo'lsa, ikkita xo'jalikni eplab boqadigan bo'lsa, shu ikkita xo'jalik qilyapti. Ikkita oilani ta'minlaydigan kerak bo'lsa, ikkita xotinlik bo'lyapti deb o'ylayman men. Endi moddiy tomondan shu O'zbekistonda qiyinchilikda, shu erkaklar ko'p yaxshi ish topolmaydi, oilalari kam, qiynalib yurganlar ham ko'p bo'ladi. Qiynalib yurgan, hali ishdan aldanadi, hozir kriz payt, oylikni ololmaydi. Shunaqa qiynalib yurganlar ham ko'p. $100 har zamonda jo'natadi, bir yilda jo'natmaganlar ham ko'ryapman.
Ko'p xotinlik endi menimcha bu pulga bog'liq bo'lsa kerak. Puldorlar ko'payib ketgan menimcha, yo bo'lmasam xotinlarimiz nima bo'lyaptimi, qizlar aynayaptimi, ajrashishlar ko'p. Shu menimcha ko'proq pulga bog'liq bo'lsa kerak deyman. Bor endi kambag'al, o'ta kambag'al emas, boy odamni ham ko'p O'zbekistonda bor. Yaxshi puldorlar, balkim mana xotini o'zi, er xotin o'zlari chiqisholmayotgandir, qandaydir hali bir o'rtada bir gaplar bo'ladi har xil. Endi tur xotinlar ham ko'pda, endi ularni ham balkim shularni ham o'ylab, tur xotinlar ham ko'p ajrashgan, boshqa shularga yordam tomonidan ham qo'sh xotinlik bo'lishi mumkin.
Bu narsani menimcha birinchi sababi, ayol xohlamasa hech qachon ikkinchi xotinlikka turmushga chiqmaydi hech kimga, ming bo'yvachcha bo'lganda ham. Endi mana iqtisodiy sabab, menimcha sabab bu narsaga, yosh qizlar mana puldor, katta amaldor bo'yvachchalarga o'ylanmasdan turmushga chiqib ketyapti. Tirikchiligini bitta oylik maosh bilan o'tkazib yurgan odam hech qachon ikkinchi xotinni birinchidan bo'yniga olmaydi. Uni boqishi bor, boshqa har tomondan, iqtisodiy tomonlardan. Faqat buni endi shu puli bor, nima deymiz, amaldormi, bo'yvachchami, shularda asosan oddiy odamda, oddiy fermer, yo fermerni ham qo'ying, oddiy bir dehqon yo bir qurilish ishlaydigan odamda ikkita xotin yo'q, faqat shu puli borlarda bor.
O'zbekistonda nega ko'p xotinlik holati ko'payib ketayotganligi haqida tinglovchilarimiz bilan o'tkazgan so'rovni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Olmaota shahar politsiyasi xodimlari yer turida saqlanib kelingan 26 nafar o'zbekistonlik fuqarosini qullikdan ozod qildi. AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland mustaqillik kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Tehronda Iroqdagi nufuzli shia guruhlaridan biri Iroq Oliy islomiy kengashi yetakchisi Abdulaziz al-Hakimga janoza o'qildi. Rossiyada taniqli shoir, sobiq SSR va Rossiya madhiyalari matni muallifi Sergey Mikhalkov 96 yoshida olamdan o'tdi. NATO va Afg'oniston qo'shinlari mamlakat sharqida mahalliy shifoxonalardan biriga bostirib kirgan Taliban jangarilariga qarshi amaliyot o'tkazdi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimizni taniqli jurnalist, marhum jurnalist Alisher Soipovning qotillari topildimi yo'qmi, ana shu mavzuda davom ettiramiz. 26 avgust kuni Qirg'izistonning O'sh shahridan ozodlikka kutilmagan xabar yetib keldi. 2007 yilning 24 oktyabrda noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan jurnalist Alisher Soipovning otasi Avazbek Soipov o'g'lining qotili deb gumon qilingan shaxs ustidan sud 29 iyul kuni, ya'ni bir oy avval yakuniga yetgani to'g'risida xabar qildi. Janob Soipovdan olingan bu informatsiya 6 avgust kuni paydo bo'lgan boshqa rasmiy informatsiyaning o'sha kunlardagi vaziyatni to'liq aks ettirganini shubha ostida qoldiradi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Avval 6 avgustga qaytaylik. O'sha kuni Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Moldimusa Qo'ng'antiyev jurnalist Alisher Soipovning o'ldirilishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishining yakunlangani haqida mamlakat prezidentiga hisobot bergan edi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Bakit Seitov esa 7 avgust kuni ozodlikka Alisher Soipovni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan shaxs ustidan jinoyat ishi sudga oshirilgani to'g'risida aytgan edi.
Gazdanin Respublika Qirg'iziston. У него предъявление было взять пистолет Макарова, который был убит Алишер Саитов 24 октября 2007 года.
Bu shaxs Qirg'iziston fuqarosidir. Uni qo'lga olish chog'ida 2007 yilning 24 oktyabrida Alisher Soipov otib o'ldirilgan Makarov to'pponchasi undan olib qo'yilgan. Bundan tashqari unga tegishli 16 kg giyohvand moddasi ham musodara etilgan. Qator tezkor qidiruv ishlari, ekspertizalar o'tkazilgan. Natijada uning aybi to'la isbotlangan. Ish sudga oshirilgan va uni hozirda O'sh shahar sudi ko'rib chiqmoqda.
Дело передано в суд, сейчас Орский городской суд рассматривает.
Деганда Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi mulozimi. Demak, 7 avgust kuni O'sh shahar sudi ishni ko'rishni boshlagan yoki boshlash arafasida edi. Marhum jurnalist Alisher Soipovning otasi Avazbek Soipovning Ozodlik radiosiga 26 avgust kuni xabar qilishicha, 7 avgust kuni sud yakuniga yetganiga 9 kun bo'lgan edi. Avazbek akaning aytishicha, qotil deb gumon qilingan shaxs Rasulov Abdufarid ustidan sudlov 29 iyul kuni yakuniga yetgan va jinoyat ishi qayta tergov qilish uchun qaytarilgan. Qo'limizda O'sh shahar sudining 2009 yil 29 iyulida chiqargan qarori nusxasi ham turibdi. Xo'sh, Ichki ishlar vazirligi rahbari prezidentga va mas'ul xodimi jamoatchilikka axborot berar ekanlar, nima uchun sudning yakuniga yetgani, sud tergovning chala o'tkazilgani to'g'risida hukm chiqargani, ishni qayta tergovga jo'natgani to'g'risida lom-mim demadi. Bu savol javobini izlayapmiz va topishimiz bilanoq siz tinglovchiga yetkazamiz. Hozircha esa marhum Alisher Soipovning otasi Avazbek aka bilan o'tkazganimiz suhbatdan uzundilarni tinglang. Sud majlislari belgilangan, o'tkazilgan kunlar va yakuni to'g'risida.
Birinchi majlisi qaysi chisloda bo'lib o'tdi? Sotdi?
Birinchi majlis 3-iyulda.
3-iyulda.
3-iyul kuni bo'lmadi. Ayblanuvchini olib kelishdi, ayblanuvchi yo'q. Shuning uchun 7-chi o'tkazdi sudya. 7-chi iyul kuni ham bo'lgan yo'q. Bo'lmagan sababi videotillar yo'q. Shundan keyingi 15 o'tkazdi, 24 o'tkazdi, hech kim bo'lgan yo'q. Oxir 29-chi bo'ldi. 29-chi kuni prokuror roziligi, advokat roziligi bilan meni arzlarim asosida sud qayta tergovga jo'natdi.
Demek 3. 7. 15. 24. iyul günlerce meclis belgilengen sud meclisi. Lekin bulmagen. Ha? 29. çizgi günü 1 Mart'ta meclis oldu ve dastledivenince kaytardı.
Kaytardı.
Sudlanuvchi to'g'risida.
Hatta angori haligi fotosuratdagi hech qanaqa o'xshashligi yo'q. Ko'rsatganmiz-ku, Alisher o'tgandan keyin munovlar yurgan ekan orqasidan deb ikkita odamni suratini. Unga vabshe o'xshamaydi.
Yoshi nechida?
Yoshi g'ilata bir 40-45. Qopqoradan kelgan.
Sudda qaysi tilda javob berdi?
O'zbek tilida javob berdi. Men savol berdim. Alisherni otganmisiz dedim, sirasiga.
Nima dedi? Otganmisiz desiz, nima dedi?
Yo'q dedi sразу. Enakim aytdim. Siz ash kuni qayerda bo'lgansiz dedim. Men uyimda bo'lganman dedi. Laylayda.
O'z shahar sudining 2009-yil 29-iyulida chiqargan qarorida yozilishicha ayblanuvchi Rasulov Abdufarid Botken viloyati Laylak tumani Maqsad qishlog'idan.
Siz ash kuni qayerda bo'lgansiz dedim. Men uyimda bo'lganman dedi. Laylayda. Shuni tasdiqlovchi odamlar bormi dedim. Bor dedi. Lekin advokatdan so'radim. Siz shuni tekshirdingizmi? Nimaga indamay o'tiribsiz? Shu alibisiga, shu guvohlar borligiga sizda qog'ozi bormi dedim. Alimbekov deganga. Men umuman zanimasi qilganim yo'q deb o'tiribdi.
O'sha ayblanuvchini advokatini davlat berganmi? Ayblanuvchi yollaganmi?
Shuni aniq aytishmadi, men so'radim. Aytishmadi aniq. Chamamda davlat bergan.
Avazbek aka Soyipovning aytishicha 29-iyul kungi qarordan so'ng sudga qandaydir bosim bo'layotganini sezgan va bunday taxminlar uchun asoslari mavjudligini aytdi. Bosim sababi Avazbek aka Soyipovning fikricha mana bunday.
Qotillikka aloqasi borlar chetda qolib, bular Alisherni ishini yopmoqchi bo'lishyapti. Shu boshqa gap yo'q.
Alisherni o'limining ortida qanaqa kuchlar turibdi deb jang fikrdasiz?
Meni fikrim shunda, Alisherni o'limini orqasida bu killer degan odam yo'q, bu aniq. Zakaz bo'lgan O'zbekistonda, bu aniq.
Avazbek aka Soyipov shuningdek jinoyatga aloqasi bo'lishi mumkin deb taxmin qilayotgani bir necha shaxsni ham tilga oldi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rahbari prezidentga 6-avgust va mas'ul xodimi jamoatchilikka 7-avgust kuni axborot berar ekanlar, nima uchun sudning 29-iyul kuni yakuniga yetgani, sud tergovining chala o'tkazilgani to'g'risida hukm chiqargani, ishni qayta tergovga jo'natgani to'g'risida lom-mim demadi. Bu savollar javobi bilan mavzuga yana qaytamiz. 26 yoshda bo'lgan Alisher Soyipov bir qator xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan, u ta'sis qilgan prezident Karimov tuzumiga tanqidiy ruhdagi siyosat gazetasi O'zbekiston hududida ham tarqalar edi. Alisher Soyipov o'limidan sal avvalroq o'z faoliyati tufayli hukumatga qarashli o'zbek televideniyasi tomonidan mamlakat milliy manfaatlariga qarshi chiqayotgan jurnalist sifatida badnom qilingandi. Soyipovning o'ldirilishi yuzasidan mustaqil tekshiruv olib borgan bir qator xalqaro tashkilotlar va ayrim qirg'iz rasmiylari Alisher Soyipovning o'limida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li borligini da'vo qilgandi. Rasmiy Toshkent ancha keskin bo'lishiga qaramasdan bu da'volarni rad etib chiqqani yo'q.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon rukni yana Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi Erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Sarson bo'lgan pensionerlar deb nomladik navbatdagi tinglovchimiz bilan bo'lgan suhbatni. O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi muammosi endi aholining ojiz qatlamlaridan biri bo'lgan pensionerlarni tang ahvolga sola boshladi. Ilgari pochta orqali pensiyalarni hech bir tashvishsiz olayotgan pensionerlar bu xizmat turidan ham mahrum bo'la boshladilar. Toshkent viloyatining Piskent tumanidan bo'lgan bu tinglovchimizning Ozodlikning erkin mikrofoniga aytishicha, otaxona onaxonlar pensiyalarni endi banklardan olishlari shart bo'lib qoldi. Banklardagi ahvol esa, keling, yaxshisi tinglovchimizning o'zi gapira qolsin.
Toshkent oblastining Piskent rayonidamiz.
Mandır pensiyaga men ona o'zi mazasi yo'lki kiruvdi. Pensiyaga kelsam, hozir qarilib tiqilyapti. Oldin pochtadan berardi, aslonni pochtadanlar o'zi olib berardi. Hozir bankga o'tkazdi buni. Xalq bankiga to'palang shu araqa. Dadi mahallamizdagi vedimi topolmay qoldik. Qaysi mahallaga tushgan, qayerda u qaysi qiz beryapti? Birektasi viloyatga bo'lib tashib qol. Muomala umuman yo'q kassalarda. Xo'jayin yaqinda bo'lganiga yosh u qaralashmasdi ham chiqazmayapti ham oldiga hech kimni. Hech tushunmayam qoldik-da bular. Bir yordam beradigan odam o'zi yo'q.
Bu voqea Piskent tumanida bo'lyapti, demak.
Piskentda bo'lyapti, Xalq bankida bo'lyapti.
Hozir siz o'sha yerdamisiz?
Odamlar tiqilib, qaqa borishni bilmaydi, qaqa shalida pulisi bilmaydi. Men o'zim pensiya olmayman, onamnikini olaman, lekin tomosha qilib xaridalar ko'rib odamlar hamma yo'qdi. Hali invalidlar kelib turib, nima qilish bilmayapti.
Pensiyalar ilgari pochta orqali berilardi, shundaymi? Pochtadan.
Berilardi, bemalol berilardi, borib bemalol olardi. Yo, 3-4 ta pochta bilan bo'lardi, har mahallada o'zining pochtasi bor-ku.
Aha.
O'shalarga borib o'zlari berishardi. Biz mahallada hech ona muhtojim va o'zlari borib qiynalmaganlar.
Endi qachondan buyon bankka o'tkazildi?
Yaqinda bo'ldi-yo bu. Bir oy chiqirgan, 2 oy bo'ldi mana o'tganiga.
2 oy bo'ldi, 2 oy.
Bank o'tganiga?
Ha, pensiyami?
Ha, o'shanga qarilib qiynalib ketdi-da, nima qilishni bilmayapti.
Hozir endi ochira nima navbatmi shu yerda? Odam ko'pmi?
Navbat bo'lsa ham mayli, to'palang issiq. Qaqa berishni bilmaydi. Bank o'zida pul bermayapti. Boringlar, juda beramiz deydi.
Hozir shu oldingizda pensionerlar bormi birortasi gapirsa bizga?
O'sha yo'q, mana telefonga kirib o'tirdi. Jalbi qilsanglar, qiringlar ekan. Radiodan gapirishadi. Mana bizni baqirmay yo.
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Biz jurnalistlarimiz radioda nima gaplar bo'lyapti, opa?
Ertalab kelganman, abitdan keyin yana keldim. Kecha asham kun tushib beramiz dedi. Bugun ertalab keldim, kechqurun keldim. Esirgozib yana o'tirmayman mana bu yerda.
Asl
yo'q, kiran ketdi. Odamlar ichkar deb odam qopilmasdi ko'rib
yotdi. Ha, nima oldi?
Yo'q,
men bu pensionerlar o'zi o'ylay, pensionerlar puliga, pensiyasiga siyrat bosqiyot majbur bo'lib shuni olishmi? Bu yo'q narsa-ku bu. Pensioner o'zi pensiyaga bekana chiqarib ishlab bo'lganda keyin chiqqan pensiyaga, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bu ishlab bo'ldi u odam, O'zbekistonga xalqiy xizmat qilib bo'ldi. Endi shu pensiyasidan ham gazga, svetga boshqaryapti. 10000, 8000, 10000 qilib.
O'zbekistonlik pensionerlar o'z pensiyalarini vaqtida ololmay sarson va sargardon bo'lib yurgan bu kunlar O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi bayrami arafasiga to'g'ri kelmoqda. Buxoro viloyatining Jondor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Murod aka esa bu bayram oddiy o'zbekistonliklarga tatimayotganligini, bayram qilishga arzirli turmush yo'qligini aytadi.
Endi mustaqillik bayrami bu ulug' bayram bo'lishi kerak avvalambor. Bizda bu endi haqiqiy mustaqil bo'lgandagina bayram qilsak bo'ladi. Hozir bilasizmi, shunchalik sharoiti kengki-ku O'zbekistonning. Birorta bir davlat bunaqa sharoitga ega emas. Hamma narsa bor. Lekin shu yosh, eng kichkina to'lgan paytida shu yosh O'zbekiston fuqarolari 20ga kirgan, 18ga kirgan, 30ga hali 25-30ga bormagan eng talqov paytda shu bilagida kuchi sig'maydi. Bo'lib chet elda, masalan, Rossiyada xizmatini qilyapti, oddiy bir qulga o'xshab. Bu qanaqasiga buni bayram desa bo'ladi bizga? Bu bayram bilmadim, kimnidir bayrami, kim o'sha mavjud tizimdagi o'sha rahbarlarning bayramini mazza qilib yuribdilar.
O'zbekistonning 18 yillik mustaqilligi davrida jondorlik, Murod aka aytganidek, nafaqat yosh yigitlar, balki millionlagan o'zbek ayollari ham qo'shni va uzoq yurtlardan ish izlashga majbur bo'lmoqdalar. Rossiyaning Tula shahrida 3 yildan beri yozda ishlab, qishda uyiga qaytadigan Toshkent viloyatining Begobod tumanidan bo'lgan 35 yoshli Muhabbatxon ham ana shunday mehnat muhojirlaridan biri. U Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, muhojirlikdagi hayoti haqida so'zlab berdi.
Men 3 yildan beri kelaman, qatnab kelaman, 7 oy bo'ldi kelganimga.
Endi o'zingizning hayotiy sahingizda gapirib bersangiz, mana u kuni bizni tinglovchilarimizdan bir Mohigul degan namanganlik tinglovchimiz telefon qilib so'radi. Aytdi, biz shu Rossiyaga borib ishlasak bo'ladimi, shunga arziydimi desa, keyin bir boshqa tinglovchimiz unga javob berdiki, yo'q singlim, siz kelmang yaxshisi, chunki bu yerda o'zbek ayollari juda ham og'ir sharoitlarda ishlaydi. Judam qiyin bularga, deyapti. Sizning fikringiz qanday?
Endi kim qanday ish topsa, yo'lini topib ketgan yo'lini topadi, topolmagan xor bo'lib yuraveradi.
Endi yo'lini topgan deganingiz qanday deganingiz endi u?
Qo'lidan kasb ish kelsa, Bitta ishlaymanda ish juda ham ko'p, lekin ishni bilish kerak. Uddala olish kerak o'sha ishda albatta. Albatta, birinchi navbatda til bilish kerak.
Siz turmushga chiqqanmisiz? Bolalaringiz bormi?
Turmushga chiqqanman, turmush o'rtog'im olamdan o'tganlar. O'shaning uchun mana shaqa kelaman, bitta qizim bor. Ismi Xumora. Hindistonda opamda qolganlar.
Nima ish qilasiz endi bu yerda?
Polkada ishlayman, malyarchi bo'lib ishlayman.
Qanday edi, masalan, kelib vatandan uzoqda ishlash, nima uchun siz muhojirlik shu qismatini tanlashga majbur bo'ldingiz?
Endi O'zbekistonda ishlasa bo'ladi, oylik kam bitga qaraganda. Bitta masalchi, men 1 yil ishlab ketsam, ro'zg'orimni butunlay olaman-da, o'zim mustaqil hayotga qadam, o'zim yashayman, alohida kvartirada, o'shaning uchun o'zim hayotimni o'zim tiklab, hamma yoqqa erishganman, mana shu yerda ishlab turib. Yaqda ishlab turib, faqat oylikka usti boshingizni nima deydi, qorningizni to'ydirishingiz mumkin. Albatta ishlasangiz, yig'inishingiz mumkin, mana kvartira sotib oldim, bu yerda ishlab kelib, ketib boshqa kam ko'zlarim hamma yo'qni qildim. Mana shu uydagilarga salom aytaman. Qizim Xumora, sog'indim seni. Xudo xolasa noyabrlarda borish niyatim bor. 1-sentyabr o'qishga yaxshigina borasizmansiz. Sog'indim hammani O'zbekistonda.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda qurilishi yakuniga yetayotgan Ismoiliya markazi shu yil so'ngiga qadar ishga tushiriladi. Mazkur bino Tojikistondagi Shia mazhabining Ismoiliya oqimiga ergashuvchilarini birlashtiruvchi Markaziy Osiyodagi yagona markaz bo'lib xizmat qilishi ta'kidlanmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Dushanbe shahrining markaziy ko'chalaridan birida qad rostlayotgan zamonaviy bino Ismoiliya markazi poydevorining ilk g'ishtini Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Ismoiliya oqim peshvosi Shahzoda Og'axon 2003-yil qo'ygan edi. Markaziy Osiyoda yagonaligi aytilayotgan va taxminan 25 ming kvadrat metrni o'z ichiga olgan bino ichkarisiga kirish va uni tasvirga olish uchun urinishlarimiz natijasiz yakunlandi. Ammo uni yaqindan ko'rgan guvohlarning aytishlaricha Samarqanddagi tarixiy obidalarga juda o'xshash qurilgan bu binoning pishiq g'ishtlari dan iborat devorlariga Alloh va Muhammad so'zlari bitilgan naqshlar tushirilgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, Og'axon taraqqiyot jamg'armasi bu markaz qurilishi loyihasi va uni sarmoyalashni to'la o'z zimmasiga olgan. Tojikiston Fanlar Akademiyasi arxeologiya bo'limi mas'ullaridan biri Mahram Anvarzodaning bildirishicha, bu markaz Shia mazhabi Ismoiliya oqimi vakillarining diniy marosimlarni o'tkazish uchun xizmat qilishi barobarida ularga har turli xizmatlarni ham ko'rsatadi.
Qarayak shahrvand jumhuriyati Tojikiston muvofiqat qonuni jumhuriyati Tojikiston barai adoi marosimhoi diniy xodish huquq dorad dar shakli dasta jam'i.
Tojikiston qonunlariga muvofiq har bir fuqaro o'z diniy marosimlarini alohida yoki jamoat bilan birga o'tkazishga haqlidir. Buning uchun maxsus joylar ajratilib, diniy tashkilotlar tomonidan ibodatxonalar qurilib, davlat qaydidan o'tadi. Bu markaz ham qonunlarimizga muvofiq qurilgan xos diniy markaz sanaladi. Shuningdek, boshqa faoliyat turlari ham mavjud. Masalan, bu yerda huquqiy ta'lim bo'limlari hamda elektron kutubxona faoliyat ko'rsatadi, dedi Anvarzod. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston aholisining 97% musulmonlar bo'lib, shundan 1%ni Shia mazhabining Ismoiliya oqimi vakillari tashkil qiladi. Anvarzodaning bildirishicha, Ismoiliya vakillari jamoat namozlarini ado etishlari uchun hozirga qadar maxsus binoga ega emas edilar. Tojikistonning din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonuni bunga ruxsat bermagan.
Kalimai jamoatxona, ya'ni markaziy ibodatxonaki Ismoiliya nomi baran mavjud nabud. Imruz nafaqat dar indi shahri Dushanbe.
Eski qonunda Ismoiliyalarning ibodatxona tashkil qilishlari uchun ruxsat yo'q edi. Shuning uchun ular jamoat namozlarini xususiy binolarda o'qishga majbur edilar. Mana endi yangi qabul qilingan qonun bo'yicha Ismoiliyalar nafaqat Dushanbe shahrida, balki Badaxshon va Xo'jandda ham o'z ibodatxonasi yoki diniy markazini tashkil etish huquqiga ega bo'ldilar, dedi Mahram Anvarzod. Tojikistonlik diniy murabbiya Jahongul Ortxolova Shia mazhabining Ismoiliya oqimi vakillarining urf-odatlari, diniy marosimlari, sunniy mazhabi vakillarinikidan tubdan farq qilishini aytadi. Masalan, Jahongulga ko'ra musulmonlar uchun muqaddas sanalgan Qur'on kitobi Ismoililar uchun ramziy sanaladi. Bu oqim vakillari aksariyati Hanafi bo'lgan tojikistonliklardan farqli ravishda 5 vaqt o'rniga 3 vaqt namoz o'qishadi.
Shiyalardan biz qiz olmaymiz, ularga qizan bermaymiz. Shiyalar xatmat o'qimaydi. Namoz o'qishimiz ham xili farq qiladi. Sunnat o'qimaydi. Qur'on tarzida o'qib ketaveradi. Bizlarda lekin sunnatni albatta o'qiymiz. Kemani tarat baqladi, kam qiladi taratlarni ham.
Deydi Jahongul. Shuningdek, suhbatdoshimizga ko'ra tojik jamiyatida shu kunga qadar Ismoililarning Hanafiy mazhabiga e'tiqod qiluvchi oilalar bilan quda anda tutingani kuzatilmagan. Tojikiston fanlar akademiyasi mas'uli Anvarzod bular aqidaviy tafovutlar ekanini ta'kidlar ekan, Hanafiylar va Ismoililar orasidagi yagona farq Ismoililarning imomi zamon yoki hozir imomga itoat qilishi ekanini aytadi. Aslida Fransiyada yashayotgan Shahzoda Og'axon Yevropaliklar uchun bir multimillioner sanalsa-da, Tojikistondagi Ismoililar uchun ruhoniy yetakchi bo'lib hisoblanadi. Va aynan shu kishi o'z ko'rsatmalari bilan Ismoililar hayotiga yangilik kirita biladi. U tojikistonlik muridlarini da'vat va ularga turli moliyaviy ko'maklar ko'rsatib keladi. Tojikistonda 200 mingdan ziyod Ismoiliy yashaydi. Garchi sunniy mazhabi vakillari bilan roza tutish, namoz o'qish, zakot berish masalalarida bahslar davom etayotgan esa-da, ular orasida hozircha nizolar qaytga olinmagan. Ammo Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Ismoililar 2000-yilga qadar mazkur partiya a'zoligiga qabul qilinmagan. Partiya mas'uli Jaloliddin Mahmudning bildirishicha, garchi Ismoililar urf-odatlari va diniy marosimlari yo dinga e'tiqodlari partiyaning asosiy qismini tashkil etgan Hanafiylardan farq qilsa-da, ammo ulardan 2000 nafari bugungi kunda a'zolikka qabul qilingan ekan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonda qurilishi yakuniga yetayotgan Ismoiliya markazi shu yil so'ngiga qadar ishga tushiriladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston advokatlar uyushmasi AQShdan yaqinda Guantanamo turmasidan ozod qilingan afg'on mahbusi Muhammad Javodga tovon to'lashni talab qilmoqda. Muhammad Javod 7 yildan ko'proq shu Guantanamo qamoqxonasida saqlangan. Undan so'ng uning aybsizligi isbotlanib, kuni kecha Guantanamodan Afg'onistonga keltirilgan edi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'oniston mustaqil advokatlari anjumani boshlig'i Ruhullo Qorizoda panshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida Amerika Qo'shma Shtatlari 7 yil davomida Muhammad Javod va uning oilasiga yetgan zararlar tovonini to'lashi lozimligini qayd etdi. Qorizodaga ko'ra, 7 yil Guantanamo turmasida gunohsiz qamalgan Muhammad Javodga har bir jihatdan cheksiz nuqsonlar yetgan.
Anjumani mustaqil vakolai mudofaa Afg'oniston taqozoi jibron xisorara از دولت امریکا داریم.
افغانستان مستقل ادوکاتلر انجمن نامدن امریکا دولتدن محمد جواد که یتکزلگن ضررلر تاوانن طولشن سرائمن بز خلقرا قانونلرگا مطابق ترمده سقلنگن پایتده جوادگی خرش عملگا اشرلگن شکنجلر اچون تاوان طولنشه همده اونه با آیله اعزالرن ترارجای و کندلیک احتیاجلر بلن تعمیلنشه اچون محمد جوادگی لازم مالی امکانیتلر طولنلشن تقاضایت همز شنگدک جواد روحی kasallikka ham chalingan, uni davolash uchun lozim choralar ko'rish darkor.
Zarurat doraki bo'yat tadovi shavat.
Janob Qorizoda bu haqda muxbirlarga ma'lumot berayotganida Muhammad Javod va uning amerikalik advokati ham matbuot anjumani zalida mavjud edi. Javodning amerikalik advokati Erik Afg'onistonlik mustaqil advokatlar anjumanining AQSh davlatining Muhammad Javodga tovon to'lashi borasidagi taqozolarini tasdiqlab, mazkur taklifdan himoyat etishini bildirdi. Ayni holda Afg'oniston adliya vazirligi Muhammad Javodning taqozosini diplomatik yo'llar orqali Amerika Qo'shma Shtatlari davlatiga yetkazish uchun sa'y-harakat qilishini e'lon etgan. Afg'oniston adliya vazirligi muavini Abdulqodir Adolatxo Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mazkur vazirlik chorchubasida bu qabil masalalarni tekshirish uchun maxsus idora tashkil etilganini uqtirib, zarar ko'rgan insonlar o'z arizalarini ushbu idoraga taqdim etishlari lozim dedi. Bizning huquq idoralarimiz zarar ko'rganlar muammolarini qonuniy yo'llar orqali bartaraf etish sohasida faoliyat olib bormoqdalar. Biz Afg'oniston mustaqil advokatlari anjumanining Muhammad Javodga tovon to'lanishi borasidagi taklifini mamlakat tashqi ishlar vazirligi orqali Amerika davlatiga yetkazishga tayyormiz. Afg'oniston bosh prokuraturasi ham kuni kecha Muhammad Javodni qonun yuzasidan AQSh tomonidan tovon so'rash huquqiga ega ekanini ta'kidlagan edi. 2002 yili 12 yoshida bo'lgan Muhammad Javod AQSh harbiylariga granada bilan hujum qilganlikka ayblanib, poytaxt Kobulda ushlangan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari uni Guantanamo turmasiga tashlagan edilar. 7 yildan so'ng uning gunohsizligi isbotlanib, yaqinda ozod etilib, o'z vataniga qaytarildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarimiz Xitoydagi Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchidagi vaziyat haqida. Xitoy prezidenti Hu Jintao 5-iyul kuni zo'ravonliklar yuz bergan Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchi shahriga bordi. Hu mahalliy hukumat rasmiylari va xavfsizlik kuchlarini asosiy e'tiborni barqarorlikni saqlash masalasiga qaratishga chaqirdi. Ayni paytda Xitoy kommunistlari rahbari Uyg'ur separatchilarini barcha urinishlari muvaffaqiyat ligiga uchrashi haqida ogohlantirdi. Xitoy rahbari separatchilar deb atayotgan kuchlar o'zlarini Uyg'urlar mustaqilligi uchun kurashchilar deb ataydi. Muxbirimiz Hu Jintaoning Xinjiangga safari munosabati bilan AQShda surgunda faoliyat yuritayotgan dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbari Robiya Qodir bilan hamkasbim Hasanjon suhbatlashdi.
Xitoy matbuoti Hu Jintao Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchi shahriga mintaqadagi barqarorlikni mustahkamlash maqsadida safar qilgani to'g'risida yozmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbari Robiya Qodirning fikricha, Hu'ning Urumchiga safari ortida g'arazli niyatlar yotibdi.
Birinchi, u yerdagi xitoylarning rohini ko'tarish, u yerdagi xitoylarga noyati ko'p yordam qilib, o'zining xitoylarni, ko'chman xitoylarning u yerni tashlab chiqmasligi uchun ularni bosib kirish. Ikkinchi, birinchidan degan yarim askar bizni bastirganlarga ularni taqdirlash va ularga madad berish. Chunki Sharqi Turkistonga urush holatida yetkigan butun askarlarga o'zining oshagi berib, Sharqi Turkiston masalasining eng muhim masala ekanligini, buni qattiq qo'l tutib, har qanday darsiga badal to'lab, yana uch xil kuchlarga zarba berish degan so'zning o'zi yana bastirishni kuchaytirishni maqsad qilgan.
Joriy yil 5-iyul kuni Xinjiang poytaxti Urumchida Uyg'urlar va etnik xanlar o'rtasida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 197 kishi o'ldirilgan, 1600 dan ortiq odam jarohatlangani xabar qilingan edi. Robiya Qodir esa guvohlarga asoslanib, qonli voqealar paytida 1000 dan ortiq Uyg'ur o'ldirilgani, minglab Uyg'ur yaralanganini aytgan. Zo'ravonliklardan keyin Xitoy hukumati faqat Urumchi shahrining o'ziga 25 mingdan ortiq qo'shin kiritdi va zo'ravonliklarga aloqadorlik aybi bilan 10 mingdan ortiq Uyg'urni hibsga oldi. Robiya Qodir qamoqqa olingan Uyg'urlardan 196 nafari qamoqda ochlik va qiynoqdan o'lganini aytdi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, Xinjiang hukumatining matbuot kotibi Hou Hanmin xonim The Global Timesga bergan intervyusida dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbarining bu ma'lumotini inkor qilgan.
U inkor qildi-da. Namoyish jarayonida 197 odam o'ldi degan odam uni inkor qilmamdi. Guangdongda 50 necha 60 ga yaqin odam o'lsa, 2 odam o'ldi degan odam inkor qilmamdi. Albatta inkor qildi. Turmining ichida hozir o'lib yotgan odamning soni unundimi ko'p? Qani inkor qildi. Buningdan 3-4 kun burun bular nima dedi? Bizning 200 dan ortiq odamni sotqa ochqimiz dedi. 200 dan ortiq odamni sotqa ochqimiz dedi. O'zining sotning odamlari butun dunyoga e'lon qildi. E'lon qilib bo'lgandan keyin hozir 200 dan ortiq odam emas deb 2 kun ichida uni gapdan yonib oldi. Yonib olib u o'zining yozgan narsasini, o'zi so'zlagan so'zni, o'zining muxbiri Xinhuashi va uning kundalik gazeti o'zining muxbiri e'lon qilgan dunyoda 100 dan ortiq axborot o'rinlariga chiqqan, hatto BBC'larga ilingan narsani 2 kunniki yolg'on, biz bundoq demidik deb o'zi degan so'zni o'zi yolg'on deb inkor qildi. Menikini albatta inkor qildi. Lekin biz buni xalqlarning og'zidan angladik. U ashi kechib chiqqanlar, ashi chiqqan saqchilar turmining ichida o'lganlarning ismini aytmadi. Biz shu kagan faktga asosan dedik.
Dedi dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbari. Robiya Qodirning ozodlikka aytishicha, Xitoy xavfsizlik kuchlari 5-iyul kungi qonli voqealar paytida yaralangan Uyg'urlarni kasalxonalardan majburan harbiy gospitallarga olib ketgan.
Hatto yardar bo'lgan bizning Uyg'ur yardarlarni xalq doktorxonasida yotayotgan yerdan mashina akirib qari kiyimlik soqchilar mashinaga qochilab harbiy doktorxonalarga atib ketgan. Ularni harbiy askar doktorxonalari nima qildi? Harbiy doktorxonalar ularni maxfiy o'ldirdi yoki ish azayini etib tashlaydi. Eb sotdi. Nima uchun bizning yardarlarimizni xalq doktorxonalarida davolamay harbiy doktorxonalarga ketdi? Nima uchun harbiy doktorxonalarga majbur yotkazdi? Butun Sharqi Turkistonning Oqsu, Cha, Shinxo, Shoya, Xotan, Qashqa, G'ulja, Oltay, Korla, Qorisha, Otush, butun hammiyaning turmalari to'shib, odam patmay, turmining ichidagilar ochliqdan o'lib ketibdi hoz. Osh bermay, suv bermay. Bir turmindan anglagan xabarimiz bor. Qolgan turmalarda yana qancha yuz olgan qarindoshlarimiz, qancha minglagan qarindoshlarimiz qirg'in qilinyapti, biz uni uqmaymiz. Bundaq gaplarni biz butun jamiyatdan 20-30 odam qochib chiqqan odamlarning og'zidan angladik. Hammasining og'zidan chiqqanlari o'xshash atandim.
Dedi Dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbari Robiya Qodir. Ayni paytda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi shaharlar va boshqa aholi punktlari Xitoy xavfsizlik kuchlarining qattiq nazorati ostida qolmoqda.
Xinjiang Uyg'ur muxtor viloyatidan olingan mana shu xabar bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.